Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Ватыкан афіцыйна не каментуе словы Александра Лукашэнкі пра магчымасць сустрэчы папы рымскага і маскоўскага патрыярха ў Беларусі. Мінск ізноў заняў апошнюю прыступку ў Еўропе ў рэйтынгу паводле якасці жыцця. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі няма рэцэсіі і працягваецца эканамічны рост. Расія абмежавала пастаўкі жывёлагадоўчай прадукцыі з 7 прадпрыемстваў Беларусі. Гэта і іншае больш падрабязна адразу пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі вас вітае Ганна Соус. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Злучаных Штатах пацверджаны першы смяротны выпадак ад свінога грыпу. ЗША – адна з 8 краінаў свету, дзе пацверджаныя выпадкі свінога грыпу. У Мэхіка, дзе былі зафіксаваныя першыя выпадкі хваробы, афіцыйна пацверджана 7 смерцяў ад свінога грыпу і 159 смерцяў, як мяркуецца, ад гэтага вірусу. Пакістанскія вайскоўцы паведамляюць пра 50 забітых ваяўнікоў Талібану падчас аперацыі ў 100 кіламетрах на поўнач ад Ісламабаду. Раней сёння вайскоўцы ўзялі контроль над горадам Дагар. Прэм'ер-міністр Кіргістану Ігар Чудзінаў заявіў, што кіргізскі ўрадоўцы не вядуць ніякіх перамоваў з Вашынгтонам наконт дазволу на выкарыстанне амерыканскімі вайскоўцамі авіябазы ў Кіргістане. Гэтая заява з'явілася праз дзень пасля таго, як прадстаўнікі Пентагону заявілі, што Вашынгтон дасягнуў прагрэсу ў перамовах, пераконваючы Кіргістан не закрываць амерыканскую авіябазу ў Манасе. Паводле паліцыі, як найменей 17 чалавек былі забіты і каля 50 паранены ў выніку выбуху двух замінаваных аўтамабіляў у Багдадзе. На мінулым тыдні ў аналагічных самагубчых тэрактах былі забітыя каля 150 чалавек. Міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер заявіў сёння аб падтрымцы рэгіянальнага падыходу ў барацьбе з экстрэмізмам ва Афганістане і Пакістане. Расія і Украіна не дасягнулі пагаднення ў энергетычнай сферы пасля таго, як Украіна не дала публічных гарантый, што запросіць Маскву ўзяць удзел у перабудове планаванай газаправоду, планаванай пры ўдзеле еўразвязу. Перамовы будуць працягнутыя. Украінскі бок таксама хоча дамовіцца аб скарачэнні паставак расійскага газу ва Украіну, паколькі ў сувязі з крызісам украінскае прадпрыемства працуюць не на поўную магутнасць, і гэта дасць магчымасць зэканоміць мільёны даляраў. Генеральны сакратар НАТО Яп де Хопсхефер заявіў, што НАТО і Москва сёння аднаўляюць дыялог, замарожаны пасля расійскай вайны ў Грузіі ў жніўні 2008 году. Схефер выступіў на сустрэчы дыпламатычных прадстаўнікоў Расіі і 28 сябраў альянсу ў штаб-кватэры НАТО ў Брусэлі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мінск – трэці год запар, названы найгоршым горадам для жыцця сярод еўрапейскіх сталіцаў. Сёлета ён заняў 182 месца з 215 гарадоў. На апошнім месцы апынуўся Багдад. Пра тое, хто і як складае рэйтынг гарадоў, які горад прызнаны найлепшым у свеце, і што думаюць менскія спецыялісты ў нашай праграме неўзабаве. Ну а зараз пра тое, ці можа Менск стаць адрасам спаткання двух царкоўных іерархаў. Падчас візіту ў Ватыкан кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прапанаваў, каб папа рымскі Бенедыкт XVI сустрэўся з патрыярхам маскоўскім Кірылам у Беларусі. Як успрымаюць гэту ініцыятыву ў Беларусі? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Александра Лукашэнкі, папа рымскі спадзяецца, што яго сустрэча з патрыярхам Кірылам можа адбыцца найбліжэйшым часам. Кіраўнік Беларусі заявіў, што калі такая сустрэча адбудзецца, то хай яна адбудзецца ў Беларусі, не толькі геаграфічным цэнтры Еўропы, але і там, дзе сыходзяцца асноўныя хрысціянскія рэлігіі. Паводле прадстаўніка маскоўскай патрыярхіі айца Уладзіміра Вігелянскага, патрыярх не выказваўся на гэтую тэму. Прадстаўнік беларускага экзархату архімандрыт Алексей Шынкевіч заявіў, што пра такую сустрэчу можа гаварыць толькі сам маскоўскі патрыярх.
Ні прэзідэнт рэспублікі, ніхто іншы не мае права на гэту тэму гаварыць больш канкрэтна. І па-другое, патрыярх маскоўскі спачыла Алексей II і патрыярх Кирилл много раз говорили об тем, что есть конкретные умовы, при яких может отбыться эта сустреча. Это решение питания об унии. И другое, политика прозелитизму на каноничной территории Русской Православной Церкви. При решении этих питаний, махчима, можно разглядеть махчимость встречи патриарха и папы. А то, что на сегодняшний час робится, это нам думается, что это просто политика.
Але ж проблемы помеж православными и католиками у Беларуси нема. У Ватикане означают уникальность добрых, конструктивных стосунков. Чому ж не сустреться на мирной территории папу с патриархом? На это отец Алексей сказал.
Президент бачит внешнее, а мы внутри бачим совсем иншее. Это его заявы, это не заявы церкви, они отрозниваются от церковных заяв. И никто не ведает про проблемы церкви, а кроме самой церкви. А президент вырешает, прежде всего, политические проблемы, певно свои проблемы.
Ватикан поколь официально не отреагировал на слова Лукашенко относно возможности худкой встречи патриарха и папы в Беларуси. Ксёнц Виктор Мисевич лечит эту идею недренной.
Любой диалог ведет только до добрых выников. И размова высоких иерархов католической церкви православной очень потребная. На белорусской земле она могла подбыться, але, конечно, знову же это залежит от того, как, передусім, сама православная церква русская до этого поставится, если захочет это патриарх Кирилл. Але мне кажется, что сподеваться на эту встречу можно.
Относно визиту папы римского в Беларусь, ксёнц Виктор сказал, что про визит шмат и давно говорится, и папу запрошали, але он чомусь не приезжал.
Потребен некий официальный документ, некий там в дипломатичных каналах подтверждение, потому что просто так для телекамер запросить папу римского, коли знайдзеце час, приезжайте. Этого все-таки замало. Все католики Беларуси давно уже чекают этого приезда. И думаю, что он потребен для країни, все для Беларуси, для народа. Но громадство сталося бы больше открытым. Могло быть больше еще потепления в сенсе свободы, демократичных реформ и так далее.
Православный депутат Палаты представников Сергей Маскевич лічить больш верагодным приезд папы римского в Беларусь, чем ягоную сустречу с патриархом.
Упэўнен, коли это отбудется, менавіта приезд папы римского на Беларусь, мне кажется, будет вельми-вельми символично.
Православный депутат Игорь Карпенко становча ставится до встречи папы с патриархом у Беларуси. Относно визиту папы он отзначил.
Вот сколько мне помнится, всегда велся разговор о возможности посещения папы римским нашей страны. У нас достаточно сильная католическая диаспора, и для наших католиков это было бы немаловажно, чтобы понтифик посетил нашу страну. Ну а состоится встреча здесь или нет с патриархом, это уже, так сказать, второй вопрос.
Лічыць депутат Ігор Карпенко. На думку представника московского патриархату Антония Ильина, сустреча патриарха Кирилла и папы Бенедикта XVI не повинна визначаться неоткладной политической конъюнктурой. У интервью Интерфаксу с нагоды пропановы Александра Лукашенко протоиер Антоний Ильин отзначил, сустреча не повинна быть неким шоу перед телекамерами, а повинна стать пленом вельми серьезной, удумливой дискуссии про наявные проблемы. Сегодня на сайте «Свободы» прошла онлайн-конференция с редактором белорусского сектора Радио Ватикан Янком Мойсиком. Гуковый запис отказов на питание прогучить позднее у нашем вечеровом эфире, а зараз только одно меркование. Ці магчымая, на думку Янки Мойсика, сустреча папы римского и московского патриарха у Беларуси?
Як могут сустреться два великие браты? Папа римский и патриарх московский у доме двоюродного брата? До речи, московский патриархат был створен 26 студеня 1589 года, и от этого часу не было еще николи встречи помеж папам и патриархом.
Подробязна отказы Янки Мойсика читайте на нашем сайте свобода.орг. Ну а зараз наше пытанне. Як вы ставитесь до магчымасці сустрэчы на беларускай тэрыторыі папы рымскага и патриарха московскага? На пытанне отказывают жыхары Гомеля.
Ну, пусть встречаются, пусть заговариваются. Но они же, наверное, хотят католическую церковь, чтобы развивалась у нас и православная, и чтобы жили в мире, чтобы жили в дружбе. Но я считаю, что это хорошо.
Положительно. Это объединяет нас, все церкви. Я вообще-то не верующая, но для авторитета это повысит авторитет намного. Белоруссии.
Очень положительно. Это вопросы затрагиваются очень такие для нас жизненные наши. Пусть приезжает к нам. Встретим его папу римского и патриарха московского. Мы ходим сами в церковь, верим в Бога, что духовно развиваемся, и это для развития нашего.
Конечно, добро. Как религии судейничали помеж собою в борьбе с наркоманией, чтобы помогали хосписи, дети, дорослые болеют. Как бы они вот помогали?
Это такой вопрос сугубо как бы личный вопрос верующих. Знаете, я настолько далек от религии, что мне эта встреча просто ничего не дает. Ни да, ни нет. Ну, встретились, и дай бог им здоровья.
Совершенно все равно, будут или не будут.
Я атеистка в 10-м поколении. Для меня, вот лично для меня, лучше бы они не встречались.
Дружба между двумя церквями – это очень хорошо. Для авторитета Беларуси это очень хорошо. Все-таки Запад вот заинтересован в нашем государстве. Они негативно относились к президенту нашему. А вот сейчас, мне кажется, вот именно Папа Римский сгладит вот эту вот грань. Им проще будет в общении. Если уж Ватикан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью, возможно, и другие государства, ну, проще, мягче подойдут к визиту нашего президента в Чехию.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. Сустрэчу Александра Лукашэнкі з папам Рымскім працягнуць абмяркоўваць эксперты свабоды.
Якія мэты і задачы імкнуліся вырашыць абодва бакі падчас гэтай сустрэчы? Якія грамадска-палітычныя наступствы перамоваў у Ватыкане? Ці стане сустрэча Лукашэнкі з прэм'ер-міністрам Італіі Берлюсконі пераломам у еўрапейскай палітыцы? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і сустрашыня незарэгістраванай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Северынец.
Экспертызу свабоды вы пачуеце ў нашай праграме прыблізна праз паўгадзіны. Міжнароднае кансалтынгавае агенцтва «Мерсер» надрукавала вынікі апытання, паводле якога вызначаныя найлепшыя для пражывання і працы гарады ў свеце. Усю прызавую тройку занялі еўрапейскія цэнтры – аўстрыйская Вена на першым месцы, а на другім і трэцім – швайцарскія Цюрых і Женева. У шчыльную да перадавікоў размясціліся канадскі Ванкувер і новазеландскі Окленд. У спісе з 215 гарадоў свету найгоршым прызнаны Багдад, дзе людзі штодня сутыкаюцца з рэальнай небяспекай жыццю. Менск трэці год запар прызнаецца найгоршым горадам сярод еўрапейскіх сталіцаў. Чаму так выйшла, як складаўся рэйтынг і што думаюць спецыялісты, гэтым цікавіўся Ігар Карній.
За эталён з паказнікам 100 балаў эксперты ўзялі Нью-Йорк. Аднак сам па сабе гэты амерыканскі мегаполіс паводле якасці пражывання замыкае першую паўсотню, размясціўшыся на 49-м радку. Аўтсайдрам па ўсіх паказніках стаўся Багдад з 14 баламі, які размясціўся на апошнім 215-м месцы. За крытэрыі зручнасці пражывання ў тым ці іншым месцы браліся 39 паказчыкаў. Сярод іх палітычная і эканамічная стабільнасць, ступень цэнзуры, СМІ, архітэктурная прывабнасць, узровень забруджання навакольнага асяроддзя. Год таму, паводле гэтых параметраў, найлепшай была сталіца Даніі Капенгаген. Сёлета даследчыкі прыйшлі да высновы, што па-за канкурэнцыяй Вена. Калі меркаваць па выніках даследавання, жыццё ў гарадах усходняй часткі Еўропы суправаджаецца шматлікімі праблемамі. Са сталіц усходняй Еўропы найлепш ацэненая Прага – 71-е месца, Будапешт – 74-е, Любляна – 78-е, Варшава – 85-е. Беларусь у рэйтынгу прадстаўленая Менскам, які, як і ў двух папярэдніх даследаваннях, так і застаўся ў хвасце Еўропы – 182-й радок. Як лічыць колішні галоўны дзяржаўны інспектор Менгарвыканкаму ў пытаннях аховы гісторыка-культурнай спадчыны Уладзімір Папруга, улады Менску робяць усё, каб гэтыя пазіцыі не палепшыліся. Патэнцыйна прывабная для турыстаў гістарычная частка гораду амаль знішчаная. Няма сучаснай інфраструктуры пры ганебным дэфіцыце грамадскіх прыбіральняў, а цэнтр сталіцы задыхаецца ад непрафесійна развезеных транспартных плыняў.
Минздравоохранительных паперах неуластивые транспортные потоки повинно из историчного центра выводятся. Если в любой краине, у любых городах, любых масштабов выводятся транспортные потоки из планировочных ядров, из историчных центров. А у нас именно это стягиваются транспортные потоки, которые, в принципе, там николи не имели никакого отношения до этого места. То есть транзит, который проходит на сегодняшний день не по историчным центрам, на 98% чистый транзит, такие мерами легко выводится. То, что зараз будет, как бы это ни выглядало. Навод без наявности это место историчного центра, прывядзець просто до транспортного коллапсу.
Іншыя эксперты адзначаюць, што і паводле астатніх паказнікаў беларуская сталіца не можа прэтэндаваць на статус заканадаўцы гарадскога дабрабыту. У палітычнай галіне Беларусь ўжо даўно атрымала нездавальняючую адзнаку з боку дэмакратычных урадаў. Свабодныя СМІ практычна вынішчаныя. Месцы для адпачынку на прымітыўным узроўні ці зведзеныя да мінімуму. Аднак з аўтсайдарствам Менску згодныя не ўсе. Вядомы беларускі архітэктар Юрый Градаў перакананы, Подобные рейтинги шмат у чем тенденцийные и не адлюстровывают чергу немаловажных отметностей.
Плюсы какие у Минска? Город круглый, город солнца не зря называется. За 15 минут мы уже на природе. Из Москвы надо минимум 2 часа выехать. То, что вы говорите, рейтинг посещений каких-то ресторанов. А у нас рейтинг перебивает, что природа рядом. Там натянуты многие вещи. Рейтинг подтянули под свои приоритеты. Мы должны свой рейтинг составить под наши критерии. Может, и в сотню тоже не попадут. Все относительно.
Так прокаментаваў рэйтынг Менску вядомы беларускі архітэктар Юрый Градаў. На нашым сайце мы праводзім апытанне, ці згодныя вы з ацэнкай Менску як найгоршага гораду для жыцця ў Еўропе. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Праз хвіліну пра тое, чаму фермер са Слонімскага раёну выкідае сваю рыбу на поле і адмаўляецца ад сажалкі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Ватыкан официально не комментует слова Александра Лукашенко про махчимость встречи Папы Римского и Московского патриарха у Беларуси. Представник белорусского экзархату подкресливает, что политичные заявы не отлюстровывают позицию церкви. Международное агентство Мерсер у своим рейтингу якости життя у городах свету взместило Минск на опошнюю приступку у Европе. На этой позиции белорусская столица застается уже третий год запар. Поводле официальной статистики, у Беларуси нема рецессии и протягивается экономичный рост. Эксперты Международного валютного фонда меркуют, что урадовые прогнозы невыканальные. Правоборонная организация «Наша весна» третий и опошний раз подала документы на регистрацию у Министерства юстиции. Того же домагается и Аргкомитет Белорусской христианской демократии. Россия обмежевала поставки живелогадучей продукции с 7 предприемств Беларуси. И зараз до этой темы больше подробязно. Как вы чули, Россия знов перекрывая поставки молока и мяса с Беларуси. У Слонимском районе на Городенщине браконьеры раскрадают рыбную господарку фермера. Той заявляя про свое банкрутство. Подробязности этих да інших подеев высветляли региональные корреспонденты «Свободы». Записал их поведомление Вячеслав Кулик.
Магілёў. Сярод 7 беларускіх прадпрыемстваў, якім цяпер забаронена пастаўляць прадукцыю ў Расею, значыцца і Мсціслаўскі масла-сыраробны завод, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Павод для расейцаў абяслушчанае сухое малако з Мсціслава ўтрымлівае антыбіётык тетрацыклін. Прадстаўнік адміністрацыі заводу цвердзіць, што канкрэтнай інфармацыі пра прэтэнзіі расейскіх ветэрынараў пакуль няма. Конкретной информации нема и в Министерстве сельской господарки и харчевания Беларуси.
Ну, я пока ничего сказать ответить не могу. То есть информация какая-то будет. Ну, наверное, ближе, может быть, или завтрашний день, или сегодня вечер. То есть пока я вот журналистам готовлю именно по свиному рипу.
Паведаміла прэсавы сакратар міністэрства Дар'я Казлоўская. Паводле галоўнага дзяржаўнага ветэрынарнага інспектара Расійскай Федэрацыі Мікалая Уласава, сутнасць канфлікту ў розных падыходах да стандартаў якасці прадукцыі. Незалежны эканаміст Андрэй Юрку ўцвердзіць, што мяса-малочная прадукцыя насамрэч не адпавядае якасным патрабаванням.
Сыровинная зона, тут фермы, колгасы, а ныне кто этим практически не занимается. То есть одинки на всю Беларусь. Начинается летний сезон, запасы продукции молочной в России велики. Внимание к оценку, неякостная белорусскую продукцию пускать на свой рынок.
Повод для экономиста антибиотики вводят живёли, каб тая была больш устойлівая да інфекцыяў. Акрамя Мсціслаўскага масласырзаводу, расійцы абмежавалі ўвоз прадукцыі з Бярэзінскага сыраробнага заводу, Берасцейскага мясакамбінату, Слуцкага сыраробнага камбінату, Калінкавіцкага і Светлагорскага малочных заводаў, а таксама з акцыянернага таварыства «Клецкая крыначка».
Слонім. У вёсцы Сакалова Слонімскага району фермер адмаўляецца ад арэнды возера. Браканьеры раскрадаюць рыбную гаспадарку, а мясцовыя ўлады не могуць абараніць прыватніка. Прычыны канфлікту высвятляў Міхал Карневіч.
Фермер Чеслав Хельмун распавядае, што стварыў возера ў 2000 годзе на месцы ручайка, які наўкола быў парошы лазою. На працягу 8 гадоў ён гандляваў рыбай.
И вот сейчас у меня 10 тонн практически браконьеры вытащили рыбы. Я от него отказываюсь в категоричной форме, потому что пусть оно дальше зарастает бурьяном, я его кину.
Ну а милиция, вы никуда не звертались?
Ну почему? И с милицией, с участковым ездили, таблички сбивают. Через 2 часа опять 40 человек стоит. Вот с участковым, с охраны растительной животного мира ездили туда и пытались штрафовать там их, и все. Ну, бессмысленно это все. Невозможно бороться.
Большинство мясовых жихаров за то, как фермер заставался, бы местошковцы завсёды купляли у него танную рыбу. У городе она каштует по 6-7 тысяч рублей, а они брали по 2,5 тысячи. На место конфликту выезжал слонимский журналист Сергей Чигрин. Его уражение.
Был порядок, дисциплина и все. А теперь, как эти рыбаки наскочили, то они там и сутками ловили ту рыбу, палили костры, пили горелку там.
Арендная домова на это озеро у фермера Хельмона до 2018 года. Райвыконкам заупартился, что не будет перерывать термину аренды. Мовляв, протягивается працавать. Чеслав Хельмон каже, что держава ему николи не допомагала. И он навод не брал от ее кредитов, коли створав озеро и разводил рыбу. А вот копии реализовать ему только чинят перешкоды.
Реализовывать рыбу, опять же, проблемы. На рынке вот осенью я в Гродно заезжаю, меня никуда не пускали на рынок. Приходилось на поле выкидывать эту рыбу нереализованную. Налетают как коршуны, налоговые, и все он. Потому что в магазине по 7 тысяч, а я по 4 продавал он.
Сподар Хельмон будет домагаться скасования аренды на озеро у Соколове. И он каже, что у него еще есть озеро у Чемерах, а там живут зусім іншие люди. И они поважают чужую працу.
Барановичи. Поводле официальной статистики, у Барановичах теперь наименьшие сирот промысловых центров заробки. Своеобразное адлюстрование этого – имкливый рост количества безбилетников у громадском транспорте. Про барановицких зайцов рассказывает Анатоль Круговец.
Горожане все больше стараются сэкономить именно на проезде в автобусе.
Количество выявляемых безбилетных пассажиров, несомненно, растет. Ориентировочно составляет где-то около 1000 человек в месяц.
Поведомляя начальник службы перевозок Барановицкого автопарку Виталь Курецкий. Контролер Инна Шейна додає.
Чаще всего попадаются студенты, не хотят оплачивать у нас в городе проезд. Молодежи очень много, когда едут на дискотеки вечером. Эти бомжи никогда не оплачивают проезд. И интеллигенция попадается. Денежек нету, не успел купить.
Але головная причина, на чем сходятся все, это ускладнение агульного экономичного становища населения. Так инженер по организации контролю Леонид Таранда лечит.
Благосостояние граждан 30-40% уменьшается. Даже скажу такие случаи. Едет женщина лет 35, едет ее сын, и она едет без талончика. Извините, не за что купить хлеба. Кредиты 2 месяца не выплачиваю.
Супрацовники автопарку скардятся, что рост колькости безбилетников отшувально бьє и по прибытках организации, и по ихних зарплатах.
Будем увеличивать количество рейдов с привлечением работников милиции.
Сказав нашому кореспонденту супрацовник Барановицького автопарту парку Леонід Таранда.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде сябра політичної ради об'єднаної громадянської партії Олександр Добровольський. У дослідах ми поговоримо про те, чи можуть зняволені супротистояти порушенням їх правов. І так само почуєте репортаж і питання, у якої сфери мистецтва ви б хотіли реалізуватися. Правоборонча організація «Наша весна» третій і апошній раз подала документи на реєстрацію у Міністерства юстиції. Передає наш кореспондент Олег Грузілович.
Ситуація з правоборончими організаціями повинна бути показчиком справдності демократичних процесів, про які заявляє білоруська влада. Гэта каже Олесь Беляцький, один з основальників нової правоборончої організації «Наша весна», яка спробує отримати реєстрацію у Міністерстві юстиції.
Під час открытия этой программы сходнего партнерства, где Беларусь будет брать на себя обязанности, так само у галине громадско-политичных правов, регистрация правоборонных организаций, она может быть актуальна. Але поглядим. Тому вот мы зараз прикладем все намагания для того, как про эту нашу регистрацию доведались все международные структуры, мы поглядим, как она у нас пройдет третий раз. Мы ставим полный экзамен и просто глядим, что с этого отримается.
Олесь Беляцкий поведомил, что третья спроба зареєструватися буде апошній, навіть коли окажеться невдалий. По великому рахунку, влада не менее за громадськість зацікавлена у існуванні правоборонних організацій, бо поводля этого показчика її оцінюють у світі, меркує Олесь Беляцький. Пляцкі. Літаральна на мінулым тыдні ў Верховным судзе Беларусі разглядалася скарга заснавальнікаў нашай вясны на Мін'юст адносна адмовы ў рэгістрацыі. Тады суд не задаволіў пазоў праваабаронцаў, прызнаўшы, што ў дакументах на рэгістрацыю шмат памылак. У прыватнасці былі знойдзеныя недакладнасці ў дадзеных удзельнікаў устаноўчага з'езду. Ці ўлічылі ў нашай вясне гэтыя заўвагі Мін'юсту? Юрыст Валентин Стефанович паведаміў, што гэтым разам заяўка пададзеная ад імя 72 удзельнікаў устаноўчага сходу. Іх дадзеныя правераныя.
Тыя недахопы, якія былі указаны міністэрствам юстыцыі, так што там некаторых тэлефонаў працоўных не было, там мы зараз сказалі, не здаецца, ўжо ўсе тэлефоны. Натуральна напісалі назву арганізацыі квітанцыі па плаце дзяржаўнай пошліны за рэгістрацыю аб'яднання. Ну, будзем чакаць, што нам адкажуць на гэты раз.
Валентин Стефанович нагадвае, што заўвагі, з-за якіх нашай вясне раней адмовілі ў рэгістрацыі, праваабаронцы называлі выпраўляльнымі. Тое, што Мін'юст не даў часу на выпраўленне памылак, а адразу адмовіў у рэгістрацыі, ёсць палітычным рашэннем, мяркуе Валентин Стефанович.
Расказваў Олег Руздзіловіч. Ну а зараз званкі на свабоду. Ці шкодзяць салюты пчолам і птушкам? Ці падвысіцца аўтарытэт Александра Лукашэнкі пасля сустрэчы з папам? Гэтыя і іншыя тэмы закранаюць слухачы ў тэлефанаваннях на свабоду. Званкі прымала Галіна Бакунчык.
У Беларусі распачалася падрыхтоўка да святкавання Дня перамогі 9 траўня. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
До 9 мая в Брестской крепости летают пчелы и поют перелетные птицы. После праздничного салюта нет ни пчел, ни птиц. Ученые говорят, что от этого грохота гибнут пчелы и глохнут птицы. У них лопаются ушные перепонки. Если салют наносит такой ущерб природе, не лучше ли его перенести на 25 марта, День независимости Беларуси, или отменить его вообще? Светлана.
Наступное выказывание на адрес улады и оппозиции.
Снятие санкций для Лукашенко позволит ему не заново родиться, а переродиться в еще более жестокого диктатора для простого народа Белоруссии. В этом будет заслуга Евросоюза и оппозиции вместе с Милинкевичем, которая ведет безрезультатный диалог с властью Лукашенко.
Я и мои знакомые, друзья, очень заинтересованы, чтобы была оппозиция конструктивная, интересная, хорошая, которая бы играла на руку и на мельницу лила воду для людей, заступала, защищала. Поэтому, ей-богу, подберите вы там кого-то людей. Неужели нет человека, который с достоинством мог бы все это делать?
Нельга блытаць палітычную ізаляцыю ад Европы і ўсяго свету Александра Лукашэнкі з палітычнай і эканамічнай ізаляцыяй Беларусі ад еўрапейскіх краін. Ахвяры палітычных рэпрэсій горада Мінска лічаць, што палітычныя і эканамічныя стасункі з Беларусю павінен ажыццяўляць Захад з удзелам кіраўнікоў улады Беларусі, з абавязковым удзелам народных лідараў палітычных партый Беларусі Анатолієм Лябецька, Сергеем Калякіным, Вінцюком Вячорком ды іншымі лідарамі апазіцыі. Александр Лапіцкін.
Неужели не зрозумела со старшением объединенных демократичных сил, где и коммунист Калякин, что народ не идет за ими? Зроблено, коли не все, то многое, как эти демократичные силы были разъединены. У самим слове со старшины нечто неприемное. А соправного белорусского лидера, коли б изъявился, затопчут свои ж со старшины.
Выказванне каментуе старшыня партыі камуністаў беларускай, сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергей Калякін.
Я не згоден з тым, што раз'яднаныя дэмакратычныя сілы. Аднак мы працуем у вельмі складаных умовах, калі няма інфармацыйнай свабоды. Аднак гэта не апраўданне, і на мой погляд, не самае галоўнае ў тым, як адбываецца кіраўніцтва. На мой погляд, трэба проста больш і больш прыцягваць да сябе людзей, і калі гэтых людзей будзе настолькі шмат, што мы зможам паўплываць на сітуацыю, то тады б нас не будзе таго кіраўніка на працягу 10 гадзяў.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
послання президента до народу білорусов я поняв одно. Треба душити опозицію, незалежні СМІ, як ворогу білорусов. Бо вони під кризис вогнище піддувають. А з цього люди під паніку підпадають. Виходять по його меркам, а в кризисі не треба гучати, а треба сидіти і тихенько мовчати. Ніяка непонятка в посланні президента парламенту народу. Казав слухати свободу.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52 працює і у гэты час. Адразу після випуску новинок запис онлайн-конференції з Янком Мойсіком.
У Мінску 19:30, ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. У ефірі новини, спочатку про події, зв'язані з Білоруссю. Ватикан офіційно не коментує слово Олександра Лукашенка про можливі зустрічі Папи Римського і Московського патріарха у Білорусі. Представник білоруського екзархату підкреслює, що політичні заяви не адлюстровують позицію церкви. Міжнародне агентство Мерсер у своїм рейтингу якості життя у городах світу змістило Мінськ на апошню приступку у Європі. На цій позиції білоруська столиця залишається уже третій год запар. Поводле офіційної статистики, у Білорусі нема рецесії і протягується економічний рост. Експерти Міжнародного валютного фонду міркують, що урадові прогнозні показники невикональні. Правоборонча організація «Наша вясна» третій апошній раз подала документи на регістрацію Міністерства юстиції. Того ж домагається Аргкомітет партії «Білоруська християнська демократія». Мінська прокуратура відмовилася шукати невідомих осіб, які 25 сіковіка схопили Насту Положанку і Дяніса Карнова, збили їх і вивезли за межі Мінську. Росія обмежувала поставки жывёлагадоўчай прадукцыі з 7 прадпрыемстваў Беларусі. Паводле ветэрынарнай службы, беларускія прадукты не адпавядаюць стандартам якасці, прынятым у Расійскай Федэрацыі. У горадні журналіста Радіо Рацыя забралі ў КДБ. Сёння да Івана Рамана да хаты прыехалі супрацоўнікі гэтай арганізацыі і забралі. Раней яго выклікалі па тэлефоне, але ён адмовіўся прыйсці на допыт і запатрабаваў позву. На хвалях свободы вы слухаете новины сегодня у свете. Сусветная организация аховы здоровья заявила, что наближается до обвешения узровню небеспеки с 4 на 5 узровень, что близко до пандемии свиного гриппу. У США подтвержены первый смертный выпадок от свиного гриппу. США – одна из 8 краин у свете, где подтвержены выпадки этой хворобы. У Мехико, где были зафиксованы первые выпадки хворобы, официально подтверждено 7 смертей от свиного гриппа и 159 смертей, как меркуется от этого вируса. Пакистанские войскоўцы поведомляют про 50 забитых воевников Талибану под час операции в 100 километрах на полночь от Исламабаду. Премьер-министр Киргизстана Игорь Чудинов заявил, что киргизские урадовцы не ведут никаких перемовов с Вашингтоном на кон дозволу на выкористание американскими войскоўцами авіабазу у Кыргызстане. Паводле паліцыі, як найменей 41 чалавек быў забіты, каля 70 паранены ў выніку выбуху двух замінаваных аўтамабілях у Багдадзе. Расія і Украіна не дасягнулі пагаднення ў энергетычнай сферы пасля таго, як Украіна не дала публічных гарантый, што запросіць Маскву ўзяць удзел у перабудове газаправоду, планаванай пры ўдзеле еўразвязу. Іракскі ўрад сёння ўхваліў рашэнне аб роспуску Нацыянальнай рады бяспекі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны ў экспертызе свабоды аналітыкі будуць абмяркоўваць, ці адчыніць Лукашэнку дзверы ў Еўропу сустрэча з папам рымскім. А зараз прапануем вашай увазе адказы рэдактара беларускага сектару Радіо Ватыкана Янкі Мойсіка на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі, якая адбылася ў сераду на сайце свабоды. Спадар Мойсік, напэўна, існуе выпрацаваны гадамі дыпламатычны пратакол сустрэчаў папы рымскага з рознымі асобамі. Якія пункты пратаколу былі парушаныя, на вашу думку? І чаму ватыканскія чыноўнікі свядома пагадзіліся на парушэнне пратаколу? Калі б Лукашэнка на камбайны захацеў ехаць у апостальскі палац, яму б таксама дазволілі?
Так, існуе. Не быў парушаны ні адзін пункт. Візыт быў прыватны, а не на дзяржаўным узроўні. Так что его привітав префект папского дому и камергеры у присутності швейцарской гвардии. Не было никаких порушений. К комбайна ён можа уехаць толькі ў калгас. А ў сам Рым забаронена уязджаць такім транспартам. Але і ў Ватыкане пры уездзе спачатку кантралюе швейцарская гвардыя, а затым італьянскія жандармы. Так што няпроста ўвайсці ў апостальскую сталіцу.
Наведнік форуму пад імем Ігар. Спадар Мойсік, якія мэты Ватыкану ў сустрэчы з Лукашэнкам? Ці думаеце вы, што Ян Павал II мог бы сустрэцца з Лукашэнкам? Ці былі такія спробы раней?
Канкрэтна ніякіх. Паводле прэсавага прадстаўніка Ватыкану Айца Ломбардзі, папа прымае кожнага прэзідэнта і прэм'ер-міністра кожнай краіны, якія знаходзяцца ў Італіі на запрашэнне італьянскага ўраду, калі яны выкажуць такое пажаданне. І Ян Павал II мог сустрэцца з Лукашэнкам, калі б ён на той час прыехаў у Італію, але тады такі ўезд яму быў забаронены. Спробы арганізаваць прыезд папы ў Беларусь былі, а наконт спробаў сустрэчы з Лукашэнкам мне нічога не вядома.
Вольга пытаецца, спадар'янка, як можна патрапіць на працу ў Ватыкан? Ці бяруць жанчын і якія ўмовы працы?
Вольга, вы не ўдакладнілі, у якую ўстанову хочаце трапіць. Ватыкан – гэта не адзін будынак, але шмат ведамстваў, розных кангрэгацый, банк, пошта і гэтак далей. Думаю, што цяпер усе гэтыя ўстановы перапоўненыя, і значыць, у іх няма працы. Але каб атрымаць працу, трэба быць маладзейшым за 35 гадоў і ведаць некаторыя замежныя мовы, перад усім італьянскую. На працу чакаюць многія, і ёсць вялікія чэргі. Бяруць тых, хто налепш здасць экзамен. І хлопцов, і дзяўчат.
Ці спрабавала беларуская служба радыё Ватыкану ўзяць інтэрв'ю ў Лукашэнкі, пытаецца наведнік форуму, які падпісаўся белы.
Па праўдзе не, бо не было ніякай прэсавай канферэнцыі з Лукашэнка. І сам візіт быў вельмі таямнічым. Мы нават не ведалі, дзе ён затрымаўся.
Ася пытаецца, наколькі папа ведае пра сітуацыю ў Беларусі і наколькі яго турбуюць правы чалавека ўвогуле?
Ён ёсць інфармаваны перад усім арцыбіскупам Кандрусевічам. Нядаўна і кардынал Бертона наведаў Беларусь і аб сваім візіце ўсё расказаў папу. Арцыбіскуп Кандрусевіч быў вельмі усхваляваны, калі пасля візіту Бертоне на адным сімпозія ў Ватыкане сам папа звярнуўся да яго, сказаўшы, як маецца каталіцкі касцёл у Беларусі. Значыць, папа мае інфармацыю і даволі добрую. Правы чалавека. Гэта галоўны пункт навучання папы рымскага. Перагляньце многія ягоныя прамовы ці публікацыі, дзе ў цэнтры заўсёды знаходзіцца чалавек, яго правы і гэтак далей.
Пытанне ад Алега. Спадар Мойсік, пракаментуйце, калі ласка, словы Вінцука Вячоркі. Італьянцы не першыя, хто спрабуе вучыць нечаму Лукашэнку. Гэта справа абсалютна безнадзейная. Да любой сітуацыі ён ставіцца гранічна цынічна і імкнецца выціснуць яе як мага больш практычнай карысці для сябе, для сваёй уладнай перспектывы, не для Беларусі.
Перад усім прывітанне Вінцуку, з якім пазнаёміся 2 гады таму назад. Мы ж не займаемся палітыкай у даслоўным сэнсе гэтага слова, і нават і маўчанне часам ёсць палітыкай. Але, думаю, трэба сказаць паводле Хрыста: «Аддайце Богу Божае, а кесару кесаравае». Паводле Берлюсконі не трэба спадзявацца хуткага паляпшэння сітуацыі ў Беларусі, але гэты візіт быў першым крокам у бок дэмакратыі. Лукашэнка на сілу хоча выйсці з ізаляцыі, і трэба яму дапамагчы ў гэтым.
Пытанне ўдзельніцы онлайн-канферэнцыі Мілы. Што насамрэч вядома, пра што гаварылі папа і Лукашэнка? Ці сапраўды папа прыедзе ў Беларусь? Колькі часу займае падрыхтоўка такіх візітаў?
Візіт быў на прыватным, а не на дзяржаўным узроўні. Калі на дзяржаўным, ёсць афіцыйныя прамовы, а такіх не было. Гаварылі сам насам, так што цяжка сказаць, аб чым дакладна. Пасля сустрэчы быў выдадзены камунікат, прашу яго прачытаць. Ці прыедзе папа? Гэта ў кампетэнцыі ватыканскай дыпламатыі. Як доўга рыхтуецца візіт? Гэта залежыць ад яго важнасці. Відавочна, падрыхтоўка візіту ў Беларусь зойме менш часу, чым, напрыклад, у Святую Зямлю.
Пытанне ад скептыка. Ватыкан увогуле залежыць на правах чалавека? Ці ўсялякая ўлада ад Бога і канец тэмы? Канкрэтна адкажыце, калі ласка.
А ад каго ўлада, паводле вас, залежыць? Калі мы хрысціяне-вернікі, то само сабой ад Бога. Сам Христос гаворыць: «Мне дадзена усялякая ўлада на небе і на зямлі». Так что тут тлумачить для верующего человека?
Вера пытается. За той час, что вы працуете на радио Ватикану, ці змянилось нечто у працы этого радио? Ці меняется стиль вещания с уликом сучасных потребований?
Змянилось вельми многое. Раней, коли был СССР, смест наших программ был инший, чем теперь. Тады мы звертали увагу на катехизацию, поширали правду веры, читали урывки с Евангелия и давали пояснений. Говорили о письменниках, якія забаранялися у Беларуси и так далее. Теперь ситуация изменилась коренным чином. Маем католицкую иерархию, корреспондента у Минску, чего ранее немагчыма было уявить. Сам арцибіскуп и кардинал дают нам интервью, так что маем живый контакт с католицким костелом у Беларуси.
Спадар Янка, як можна застаться православным у Ватикані, да еще на радио Ватикан, пытается Тереза.
Просто треба добра ведать белорусскую мову. Я был приняты на працу у 1983 годе, коли была еще железная заслона. Тады звертали увагу на человека, який ведает мову, а не на его веровызнание. Коли отримал контракт, так и застався по сегодняшний день.
Ян Павел II у свой час выбачился за бездейность и молчание костелу за часов Холокосту. Насколько допущальным у сувязи с гэтым зараз является умешание костелу у светские справы, як у приватности у выпадку с порушениями права человека у Беларуси? И насколько допущальным является неумешание?
Так ладно, у якія справы? Папа закликает до пашаны права у человека усюды, ти у Африцы, ти у Беларуси, на целом свете. Закликает притримливаться 10 Божьих приказаний. Папа Римский николи не умешивается во внутренние справы даденной краины. Можно только закликать до любови и взаимной пошаны.
Как можно послухать радио Ватикан по-белоруску? Кольки человек по ваших подликах вас слухает? Папа Бенедикт спробує використовувати новые технологии в интересах церкви, например, Казани про YouTube. Как використовує новые технологии костел на Беларуси?
Программу можно слухать каждый день о 20-й године Минского часу на коротких хвалях 7365 кГц, что отповедает 41 метр, альбо на 6185 кГц, значит 49 метров, и раницей наступного дня у 6:20 на 49 метрах, альбо 41 метра. Докладной статистики мы не ведаем. Але поводле информации ксензов, якія приезжают из Беларуси, слухают многие, не только католики, але и православные. Новые технологии у интересах церкви только начинают використовываться, але у Беларуси это пока не так развито.
Верник пытается, спадар Мойсік, ці сапраўды реальная у близким часе сустреча папы и московского патриарха у Беларуси?
Тяжко сказать, это не моя компетенция. Але як могут встретиться два великие браты, папа римский и патриарх московский, у доме двоюродного брата? До речи, московский патриархат был створен 26 студеня 1589 года, и от этого часу не было еще николи встречи помеж папам и патриархом.
Наталка с городни пытается. Католицкие святары проводят службы с большего по-польску, особливо у заходних регионах. Яны тлумачат гэта тым, что там большесть поляков католиков. Але таким чином яны не сприяют притягнению белорусов до католицкой церкви и робят костел сапраўды чужим для нас.
Я згодны с вами. Але католицкий костел поступово уводит богослужбы по-белоруску, як, например, у Минску и інших городах, чего православная церква еще не зробила.
Что может дать Беларуси в экономичном сенсе встреча Лукашенко с папом, пытается наступная удельница форума.
Хочу ей припомнить, что папа есть духовным лидером для амаль 2 миллиардов человек. Немагчыма говорить про экономичный аспект. Встреча Лукашенко с папом может только больше подтримать дух католиков Беларуси.
Як у Ватикане, який осуджає позашлюбные сувязи, могли, не мергнувши воком, принять человека с позашлюбным сыном? Як комментуют это у итальянском громадстве и СМИ, пытается удельница, якая подписалася панна.
Як я ранее сказал, папа принимает усіх керамников по их просьбе, не звертаючи увагу на сопровождающих особ. Але, звичайно, керамники ведают добрые манеры и потребования Ватикану, дык не беру с собой ці нешлюбных жонок ці дзяцей. Гэта адзіны вынятак у гісторыі Ватикану, што прысутнічаў маленькі Коля. Ніяких коментарів у італійських сродках масової інформації на гетий конт не було. Як і мало писалося і про візит Лукашенки на огул. Больш писалося про Чарльза і Камілу.
І на завершення онлайн-конференції її гость Янка Мойсік сказав.
Дякую усім. Сподіваюся, що про гетий онлайн ми здобудемо нових слухачів. Жадаю, каб релігійне життя у Білорусі розвивалося ще більш і каб міжрелігійні відносини поліпшалися. Життю Радіо Свободі нових слухачів. Янка Мойсік, Крим.
Прогучали отказы редактора белорусского сектора Радио Ватикана Янки Мойсіка на питанні удельников онлайн-конференции, якая отбылася у середу на сайте Свободы.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удельничай у опитаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Ви на хвилях Радіо Свобода, і зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня.
Ватикан офіційно не коментує слова Олександра Лукашенки про можливість зустрічі папи Римського і Московського патріарха у Білорусі. Представник білоруського екзархату підкреслює, що політичні заяви не адлюстровують позицію церкви. Міжнародне агентство Мерсер у своєму рейтингу якості життя у городах світу змістило Мінськ на апошню приступку у Європі. На гэтай позиції білоруська столиця застається уже третій год запар. Поводле офіційної статистики, у Білорусі нема рецесії і протягується економічний рост. Експерти Міжнародного валютного фонду меркують, що урадові прогнози невикональні. Правоборонча організація «Наша весна» третій і останній раз подала документи на реєстрацію у Міністерство юстиції. Того ж домагається і Аргкомітет Білоруської християнської демократії. Росія обмежувала поставки живелогадовчої продукції з 7 підприємств Білорусі.
У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. А зараз експертиза. Упершыню у гісторыі кіраўнік Беларусі сустрэўся з папам Рымскім. Якія грамадска-палітычныя наступствы перамоваў у Ватыкане? Ці стане сустрэча Лукашэнкі з прэм'ер-міністрам Італіі Берлюсконі пераломам у еўрапейскай палітыцы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і сустаршыня новастворанай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Цвярынец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Паўгода таму сустрэча Лукашэнкі з рымскім папай разглядалася б амаль як сенсацыя. Але, здаецца, цяпер з'явіўся новы палітычны кантэкст. Дыялог Беларусі з еўрапейскім звязам ідзе шпаркімі тэмпамі. І на гэтым фоне такая сустрэча выглядае не так сенсацыйна. Навошта яна спатрэбілася абодвум бакам? Якія мэты і задачы імкнуліся вырашыць з аднаго боку кіраўнік Беларусі, з іншага боку Ватыкан? Спадар Булгакаў.
Насуперак заявам некаторых православных дзеячоў, тэрыторыя цяперашняй Рэспублікі Беларусь ніколі не была кананічнай тэрыторыяй Расійскай Праваслаўнай Царквы. Тут пазіцыі каталіцызму сягаюць у такую ж самую пракаветную сівую мінушчыну, як і пазіцыі праваслаўя. Таму, безумоўна, апостальская сталіца мае глыбокія і фундаментальныя інтарэсы ў падтрыманні ў нейкім фармаце стасункаў з палітычным кіраўніцтвам Рэспублікі Беларусь. Каталіцкая царква з'яўляецца другой хрысціянскай дамінацыі на тэрыторыі нашай краіны. Гэта тлумачыць стаўленне рымскай курыі да гэтага візіту. Што датычыць Лукашэнкі, то тут таксама спрыліся в адно некалькі фактараў. Па-першае, гэта свайго рода кампенсацыя, сімвалічнасць з прарыву на захад пасля 14-гадовай перерывы з прыцэлам на тое, што Лукашэнка будзе адсутнічаць на ўстаноўчым форуме ўсходняга партнерства ў Празе. Лукашэнка, безумоўна, выкарыстоўвае гэтую падзею як спробу дасягнуць максімальных іміджавых бонусу, бо безумоўна гэтая падзея ўвайшла ў фокус сусветнай медыясупольнасці, хоць, канешне, яна не стала падзеяй нумар адзін, але пра яе пісалі і ў Польшы, і ў Германіі, і ў Італіі, і ў Расіі. Гэта першы візіт беларускага кіраўніка на захад за апошнія 14 гадоў.
Хацеў бы адзначыць, што адсутнасць Лукашэнкі на устаноўчым саміце праграмы «Усходняе партнерства» ў Празе яшчэ не факт. Гаспадар Севярынец, а як вам бачыцца, якія мэты і задачы ставілі з аднаго боку Лукашэнка, з другога боку рымскі папа падчас гэтай сустрэчы?
Адносна рымскага папы, я думаю, тут сітуацыя простая. Ватыкан і палітыка каталіцкага касцёла нязменныя стагоддзі. Там, дзе ёсць каталікі, там, дзе ёсць перспектыва для развіцця каталіцкага касцёлу, там касцёл будзе весці размовы на вышэйшым палітычным узроўні, незалежна ад таго, якая там сістэма кіравання. Таму рымскія папы сустракаліся ў свой час з дыктатарамі, і з камуністычнымі кіраўнікамі. І гэта сустрэча з Лукашэнкам, яна не ёсць выняткам. Таму, хутчэй за ўсё, ў першую чаргу размова будзе ісці пра стан перспектывы каталіцкага касцёлу ў Беларусі. Магчыма, што галоўныя рэчы абмяркоўваліся якраз на сустрэчы з дзяржсекратаром Ватыкану Тарчэзі Бертоне, і магчыма, галоўная размова ішла пра пабудову новых касцёлаў, пра магчымасці больш актыўнай грамадскай працы з боку касцёлу. От якраз той самы канкардат, які не называюць словам канкардат, які хутчэй за ўсё будзе ўсё-такі падпісаны. Апроч таго, у Ватыкана традыцыйна моцны геапалітычны складнік, супрацьстаянне ўсходу і захаду у самым сэрцы Европы, яно заўсёды насіла такі палітычна-рэлігійны характар. У Беларусі гэта праяўлялася ці найвастрэй, таму мне здаецца, яшчэ адна задача Ватыкану — гэта пастаяннае прасоўванне на ўсход, ахопліванне ўсё новых тэрыторыяў. Што тычыць Лукашэнкі, ягоная стаўка тут была вышэй. Гаворка ішла не толькі пра палітычную легітымізацыю, сапраўды першы візіт за апошнія практычна паўтара дзесяткі гадоў, а гаворка ішла пра маральную легітымізацыю Лукашэнкі і нават ягонага рэжыму. І ў гэтым сэнсе Ватыкану і папу рымскаму будзе цяжка, бо яны гэтай сустрэчы бяруць пэўную адказнасць і за Лукашэнку, і за тое, што адбываецца ў Беларусі. Перадусім у маральным пляне, таму што маральная легітымізацыя Лукашэнкі і ягонага рэжыму — гэта вельмі і вельмі спрэчная рэч. Прыезд Лукашэнкі з сваім малодшым сынам — гэта пэўны выклік тым каштоўным, якія адстойвае касцёл.
Сапраўды, сын пазашлюбны, у гэтым галоўная праблема. Вось мы пачалі ўжо казаць пра грамадска-палітычныя наступствы гэтай сустрэчы. Можа, адзіным практычным наступствам візіту будзе магчымае падпісанне дакументу аб супрацоўніцтве паміж беларускай дзяржавай і каталіцкай царквою, умоўна кажучы, вось той самы канкардат. Але хачу адзначыць, што гаворка пра такі дакумент ідзе з восені, калі Беларусь наведаў дзяржаўны сакратар святога пасаду кардынал Бертоне. І вось зноў размову пра той жа дакумент. Але сапраўды, мусіць, галоўны вынік для Лукашэнкі гэтай сустрэчы ляжыць у палітычнай плашчыні. Вось гаспадар Севярынец сказаў пра маральную легітымізацыю беларускага рэжыму з боку рымскага папы. І што можна сказаць, што гэтая сустрэча, гэтыя перамовы адкрываюць Лукашэнку дарогу ў еўрапейскія сталіцы? Гаспадар Булгаков.
Я б, не видать, не погодился такой надто жорсткой формулировкой господара Северынца. И более зато, я думаю, что визит Лукашенко своим молодшим сыном Миколком нияк не суперечит христианским твартостям. Мы навод до конца, мне сдается, не можем на 100% свержать, что сын этой позашлюбный. Господар Северынец слушно сказал, что римские папы с кем только не сустракались. И тяжко говорить, что все ты особые диктаторы, с якими доводилось иметь справу с апостольской столицей, отремливали некую моральную легитимацию из рук наисвятейшего посла. Гаворка ідзе пра сімвалічныя акцыі. Святая сталіца адкрытая да дыялогу. Немагчыма з гэтага 25-хвілінага візіту рабіць далекасяжныя нейкія прагнозы і гаварыць пра далекасяжныя наступствы. Хацеў бы паставіць пад сумнеў, ці сапраўды там так дасканала абгаворваліся канкардата альбо за разбудовай каталіцкіх касцёлаў на Беларусі падчас гэтых досыць хуткаплынных перамоваў як з дзяржаўным сакратаром Ватыкану, так і з самім пантыфікам. На мой погляд, падзея гэта адназначна пазітыўная. Патэнцыял гэтай сустрэчы скіраваны ў бок збліжэння Беларусі з Захадам.
Вы слухаеце экспертызу свабоды з удзелам Валеркі Булгакова, Паўла Севярынца і Валера Карбалевіча.
Гаспадар Севярынец, а вы як мяркуеце, якія грамадска-палітычныя наступствы гэтай сустрэчы?
найперш стратегічна гэта падзея для Беларусі сапраўды добрая. Але тое, як гэта было зроблена, тое, у які час гэта было зроблена, от ставіць пад сумнеў нават гістарычную ацэнку гэтага візіту, гэтай падзеі, таму што сапраўды адбываецца гэта напярэдадні большым спрэчнага праскага саміту. Лукашэнка, на мой погляд, ён удзельнічаць усё-такі будзе ў ім. Збянтэжанасць, якая зараз існуе і ў еўрапейцаў, і ў беларускага грамадства перад напорам Лукашэнкі, перад тым, што ён удала выкарыстаў геапалітычную сітуацыю, она вот найлепш характарызуе стан грамадства і магчымыя перспектывы. Мне здаецца, што людзі проста чакалі б ад Лукашэнкі нейкіх зменаў у адказ на такія перспектывы. А Лукашэнка застаецца тым же самым. Безумоўна, візіт да папы Рымскага гэта свайго роду індульгенцыя да многіх заходніх кіраўнікоў, якія б хацелі беспасярэдне размаўляць з Лукашэнкам. Падкрэслю яшчэ раз, для Беларусі стратэгічна і гістарычна гэта пазітыўна, таму што захад ёсць захад. Як бы там ні было, але Беларусь пасоўваецца ў кірунку Европы, але ніякага захаплення, задавальнення альбо нават гонару за краіны чамусьці ў мяне вот не ўзнікае ні пасля візіту да папы Рымскага, ні пасля сустрэчы Лукашэнка з Берлусконі.
Меркаванне пра тое, што сустрэча Лукашэнкі з папай адчыняе дзверы ў еўрапейскія сталіцы, спраўдзілася вельмі хутка. У панядзелак вечарам Лукашэнку прыняў прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлусконі разам з міністрам замежных спраў сваім. Італія адна з буйнейшых дзяржаў еўрапейскага звязу, уваходзіць у васьмёрку найбольш уплывовых дзяржаў свету, якія кожны год збіраюцца на саміт. Аб'яўлена, што ўжо гэтым годам магчымы візіт Берлусконі ў Беларусь. Такім чынам, ізаляцыя афіцыйнага Мінску на еўрапейскім кірунку прарваная, спадар Булгаков.
Калі браць фактычна фармальны аспект, безумоўна, так. Трэба адзначыць, што размова з Берлусконі была больш працяглая, відаць, зацікаўленая для абодвух бакоў. Калі з пантыфікам і ватыканскім дзяржаўным сакратаром размовы адбываліся ў рамках такога міждзяржаўнага этыкету, то значыць сама працягласць гаворкі паміж Лукашэнкам і Берлусконі, а некаторыя інфармацыйныя агенцыі кажуць пра 3 на 3.5 гадзіны, паказваюць, што па інтэнсіўнасці, відаць, яны мала чым саступаюць славутым лукашэнкаўскім перамовам з расійскімі кіраўнікамі. Я б не хотел бы перебольшивать антиевропейскость або авторитарность белорусского керовника и переменчивать ступень цинизма в европейской политической элиты. Коли Берлускони лечит своим сябром Владимира Путина, то чему такая встреча не может иметь место с белорусским президентом? Сама размова показывает, что европейские элиты достаточно гнуткие, эластичные и одночасово циничные. Я думаю, что, конечно, Италия выбранная была не дарма, и это, соправда, некий сведомый, достаточно рациональный разлик нашего президента Лукашенко. Безумовно, у іншых еўрапейскіх сталіцах, напрыклад, у Варшаве, Празе, ці дзе-небудзь яшчэ, такая размова не магла адбыцца ў прынцыпе. Але сам факт гэтых кантактаў я не бяруся ацэньваць адназначна негатыўна. Так, безумоўна, нейкая дадатковая легітымнасць лукашэнкаўскага рэжыму на міжнародных палітычных рынках з'яўляецца. Але адначасова з гэтым нейкім элементам новай палітычнай ідэнтычнасці Лукашэнка мусіць нечым ахмірваць, каб здабыць яе. Гэта значыць, зазвычай цаной расплатай за збліжэнне з еўрапейскім лідарам з'яўляецца памяншэнне градусу палітычнага аўтарытарызму ў сярэдзіне краіны.
Спадар Севярынец, а на вашую думку, як можна ацаніць сустрэчу Лукашэнка з прэм'ер-міністрам Італіі Берлусконі?
У прынцыпе, сустрэча кіраўніка Італіі, сённяшняга кіраўніка Беларусі, і зноў жа падкрэслю, гэта працэс пазітыўны. Беларусь рухаецца на захад, Беларусь будзе завязваць больш цесныя эканамічныя стасункі з еўрапейцамі, і гэта добра. Але тое, в які час это зроблена, пакідае вялізныя сумневы. Еўропу фактычна ўзялі за мяккае міжземнаморскае падбрушша, Рым, Берлусконі і выхад на Прагу, на іншыя еўрапейскія сталіцы. У гэтым можна бачыць поспех не толькі асабіста Лукашэнкі, але і ягонага рэжыму. Ці ёсць гэта поспехам Беларусі, мы пабачым даволі хутка. Калі выявіцца, ці сапраўды прывядзе гэтая чарада еўрапейскіх сустрэчаў да паляпшэння сітуацыі ўнутры Беларусі, ці прывядзе яна сапраўды да выраўноўвання дысбалансу ў стасунках Еўропа-Расія. І для мяне, шчыра кажучы, сапраўды трохі падазрона, што першы еўрапейскі кіраўнік, якім сустракаюцца на захадзе, это лепшы сябра Пуціна. Цалкам магчыма, што без Расіі тут не абышлося, і магчыма, што Лукашэнка дзейнічае зараз пры падтрымцы расійскага МЗС. Калі гэта так, і калі гэта ўсплыве, то думаю, таких уже асабліва радасных эмоцыяў расійска-лукашэнкаўскія камбінацыі ў Европе могуць не выклікаць.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам галоўнага рэдактара часопісу «Архэ» Валеркі Булгакова і сустрашені новоствореної партії «Білоруська християнська демократія» Паула Сіверинця. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про одну з наших завтрашніх передач.
Ці магчимая солідарність білорусів заміжжа для вирішення значних питань і просто в щоденному житті. Білоруси, магчыма, не могуць прыйсці да згоды па ўсіх пытаннях, але могуць рабіць разам супольныя справы: грамадскія, культурныя, палітычныя і бізнес. Такія прыклады ўжо ёсць. Першыя супольныя праекты беларускай моладзі з розных краін сведчаць пра новы кшталт єднасці для дыяспары. Досвід беларускай моладзі з розных краін Еўропы і Амерыкі ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров, частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!